Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda
Talabaga tegajog'likda gumonlangan dekan o'rinbosarining ishi apellyatsiya sudida ko'riladi. Atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik rahbari Zaporojye atom elektrostansiyasiga shaxsan bormoqchi. Voyaga yetmaganlarni zo'rlaganlarga jazoni kuchaytirish talab qilinmoqda. Agentlik O'zbekistonda xorijiy kripto birjalar faoliyati cheklanishiga ularning litsenziyasi yo'qligi sabab bo'lgan. Chempion bo'lib qaytgan o'zbekistonlik shaxmatchilar Toshkent aeroportida kutib olindi. Rossiyada o'z joniga qasd qilgan bolalar soni qariyb 40% ga oshdi. Estoniya Schengen vizasi bo'lgan rossiyaliklar uchun chegarasini yopmoqchi. Paxta hali dalada, ammo xarid narxi norozilik keltirmoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, efirda yangiliklar bilan men Usmon Nazar. O'zbekistonda xorijiy kripto birjalar bloklanishiga mazkur elektron platformalarning tegishli litsenziyalarga ega bo'lmagani sabab bo'lgan. Bu haqda Istiqbolli loyihalar milliy agentligi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Agentlik mazkur faoliyatga huquqiy asos olaroq mamlakat prezidentining 2018-yil 3-iyulidagi O'zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni va kriptoaktivlar aylanmasi sohasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori keltirilgan. Mazkur hujjatga muvofiq kripto birjalar, mining pool, kripto depozitariylar va kripto do'konlar faoliyati litsenziyalanadigan xizmatlar provayderlari qatoriga kiritilgan. Qarorda 2023-yil 1-yanvardan boshlab O'zbekiston fuqarolari va yuridik shaxslari kriptoaktivlarni sotib olish, sotish yoki ayirboshlash bo'yicha operatsiyalarni faqat milliy provayderlar orqali qonunchilik hujjatlarida belgilangan tartibda amalga oshirishlari mumkinligi aytilgan. Agentlik qaydicha bugungi kunda o'zbekistonliklarga kriptoaktivlar bilan savdolarni amalga oshirish va yoki ayirboshlash bo'yicha xizmatlar ko'rsatuvchi mamlakat hududida xizmatlar provayderlari faoliyatini amalga oshirish uchun tegishli litsenziyaga ega bo'lmagan turli elektron platformalar faolligi oshib borayotgani aniqlangan. Mazkur platformalar kriptoaktivlarni sotib olish, sotish va yoki ayirboshlash bilan bog'liq xizmatlarni taklif etib, O'zbekiston hududida qonun hujjatlarida belgilangan tartibda serverlarni o'rnatilishini ko'zda tutmagan holda fuqarolarning shaxsiy ma'lumotlarini so'rab olmoqda. Hindistonning Chennai shahrida bo'lib o'tgan Butunjahon shaxmat olimpiadasida g'oliblikni qo'lga kiritgan o'zbekistonlik shaxmatchilar 11 avgustga o'tar kechasi Toshkentga qaytdi. Mahalliy nashrlarning yozishicha, chempionlar o'tirgan uchoq soat 2:45 da Toshkent xalqaro aeroportiga qo'ngan. Ularni mamlakat bosh vaziri Abdulla Aripov yetakchiligidagi rasmiylar hamda boshqalar kutib olishgan. Olimpiada g'oliblariga prezident tabrigi o'qib eshittirilganidan so'ng 5 chempionga Chevrolet Equinox avtomobili sovg'a qilingan. Shuningdek, ularning har biriga 600 million so'mdan murabbiylarga esa 300 million so'mdan pul mukofoti berilishi e'lon qilingan. O'tgan yili Rossiyada o'zini o'zi o'ldirgan bolalar soni undan avvalgi yilga qiyosan taqriban 40% ga ko'paygan. 2021-yilda bu mamlakatda 753 nafar bola o'z joniga qasd qilgan. 2020-yilda bu ko'rsatkich 548 nafarga teng edi. Mazkur raqamlar Rossiya prezidenti huzuridagi bola huquqlari bo'yicha ombudsman apparati maslahatchisi Roman Chuprikov tomonidan davra suhbati chog'ida e'lon qilingan. Moskvadagi psixiatriya ilmiy tadqiqot instituti suitsidologiya bo'limi ilmiy xodimi Karina Keshchen esa o'z navbatida oxirga yetmay qolgan xudkushlik urinishlari soni bundan ancha ko'pligini qayd etgan. Unga ko'ra, suitsidal urinishni amalga oshirgan juda ko'plab bola mutaxassislar diqqat markaziga tushmasdan kasalxonadan chiqib ketyapti, chunki ota-onalar konsultatsiyalardan bosh tortishmoqda. 2020-yil oxirida yoshlar muhitini o'rganish va internetda monitoring qilish markazi Runetdan foydalanuvchi o'smirlarning 600 mingdan ziyodi o'zini o'zi o'ldirish mavzusi bo'yicha tarmoqdan ma'lumot qidirishini ochiqlagan edi. Atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik bosh direktori Rafael Grossi Zaporojye atom elektrostansiyasiga borishi kerak bo'lgan ekspertlar missiyasiga yetakchilik qilishni istaydi. Men BMT Xavfsizlik Kengashini yaqin kelajakda atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlikning mazkur obyektga tashrifiga shaxsan rahbarlik qilish niyatim borligi haqida ham xabardor qilmoqchiman degan Grossi, ehtimoliy yadroviy falokat xavfini kamaytirish uchun agentlik vakillarining Zaporojye AESda bo'lishi har qachongidan ham muhim ekanini urg'ulagan. Xalqaro agentlik rahbari Zaporojye atom elektrostansiyasiga tashrifidan so'ng BMT Xavfsizlik Kengashining AESdagi vaziyatga oid majlisida ishtirok etib, obyekt atrofidagi holat haqida gapirib berishni rejalagan. Zaporojye AES joriy yilning mart oyida Rossiya qo'shinlari tomonidan egallab olingan. O'shandan buyon obyekt rossiyaliklar nazorati ostida bo'lib turibdi. Ayrim nashrlarning yozishicha, Rossiya armiyasi AES hududiga artilleriyani joylashtirib, obyektdan yadroviy qalqon o'laroq foydalangan holda Ukraina nazorati ostidagi hududlarni o'qqa tutmoqda. Rasmiy Tallin Schengen vizasini olgan rossiyaliklarga o'z chegaralarini yopish haqida qaror qabul qilgan. Estoniya tashqi ishlar vaziri Urmas Reinsaluning 11 avgust kuni bildirishicha, ayni paytda bu borada ayrim istisnolar ko'zda tutilgan. Bir haftadan keyin Estoniya tomonidan berilgan Schengen vizalarga nisbatan sanksiyalar qo'llaniladi. Bu vizalar haqiqiy bo'lib qolishini anglatadi, biroq viza olganlarga Estoniyaga kirishda sanksiyalar joriy qilinadi. Ya'ni ularga Estoniyaga kirish taqiqlanadi degan vazir. Avvalroq Latviya Rossiyani terrorchilikni dastaklovchi davlat o'laroq tan olib, Yevropa ittifoqini rossiyaliklarga viza berishni bas qilishga chaqirgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Voyaga yetmaganlarni zo'rlaganlarga jazoni kuchaytirish talab qilinmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Toshkentda 14 yashar o'quvchi qiz bilan jinsiy aloqa qilishda ayblangan 3 erkakning muddatidan avval shartli ravishda ozodlikka chiqqani virtual bahslarni qo'zg'adi. O'quvchi qizning oilasi aybdorlarga yengil jazo berilgani va uni ham to'liq o'tamasidan ozod etilganidan norozi. Mutaxassislar esa voyaga yetmagan bolalarni jinsiy munosabatga zo'rlash uchun belgilangan jazo qonunchiligi chala va o'ta yengil deb tanqid qilmoqda. So'nggi yillarda maktab yoshidagi qizlarning jinsiy zo'rlanishiga oid qator holatlarda aybdorlarga berilayotgan yengil jazo noroziliklarga sabab bo'lmoqda. Bu bahslarga prezident qizi Saida Mirziyoyeva ham qo'shildi. O'zbekiston bola ombudsmani Aliya Yunusova esa bu masalada Senatga murojaat qilgan bildirdi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Mirobod tuman sudi o'tgan yilning 11 noyabrida 15 yoshli qizni zo'rlashda ayblagan jismoniy tarbiya o'qituvchisi AX va uning sheriklari BG va MM hukmdan yarim yil o'tib shartli ravishda ozodlikka chiqarildi. O'quvchi qiz va uning oilasi murojaatlarini yoritib kelayotgan Nimalchi uz loyihasi faollariga ko'ra, ozod etilgan erkaklardan biri poytaxtdagi tibbiyot markazlaridan birida yana yosh bolalar bilan ishini davom ettirmoqda. O'quvchi qizni zo'rlash voqeasi 2021 yilning 27 aprelida sodir bo'lgan. Toshkentdagi maktablardan birida jismoniy tarbiyadan dars bergan 31 yashar o'qituvchi ikki sherigi bilan birga o'sha kezda 14 yashar bo'lgan o'quvchi qizni ijara uyiga olib borish va u yerda o'q qiz bilan jinsiy aloqa qilishda ayblangan. Toshkent shahar sudlar matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, o'qituvchi AX Jinoyat kodeksining 128-moddasi 16 yoshga to'lmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish, 2 qismi A bandida aybdor topilib 4 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Uning sheriklari BG va MM esa Jinoyat kodeksining 128-moddasi 1 qismi bilan ayblanib, har biri 2 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Sud jarayonini kuzatib borgan Nimalchi uz loyihasining bildirishicha, qizning oilasi hukmdan norozi. Oliy sudga qadar chiqqan, ammo hukm o'zgarishsiz qoldirilgan. O'quvchi qizning oilasi bu shaxslarga aslida Jinoyat kodeksining 118-moddasi nomusga tegish bo'yicha jazo berilishi, 7 yildan 10 yilgacha qamalishini talab qilayotgandi. Ammo oilaning talabi qondirilmadi. Aksincha, o'quvchi qiz bilan guruhlashib jinsiy aloqa qilgan 3 erkak ozodlikka chiqarildi. Nimalchi o'z tahririyati Bosh prokuraturadan olgan rasmiy javobga ko'ra, mahkumlarga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 74-moddasi qo'llangan va ular jazoning qolgan qismini axloqni tuzatish hamda ish haqining 20%ini davlatga o'tkazish sharti bilan qamoqdan ozod qilingan. O'tgan yili 13 yashar qizini bir guruh erkak jinsiy tahqirlaganini da'vo qilayotgan andijonlik Dilshoda Ergashova ham 4 aybdor qamoq jazosidan qutulib qolganidan norozi. Bu mahluqlarga faqatgina 4 oy jazo berildi, ammo ular 1,5 oyda chiqishdi. Hattoki ombudsman ham qo'limdagi dalil va isbotlarimni ko'rib, o'z Telegram rasmiy kanallariga joylashtirdi. Bizni himoya qilib, sudga ham bir necha bor tavsiya xatlari kirgizdi, ammo sudyalar yana u yigitlar tarafida turishdi. O'zbekistonda qonun qachon ishlaydi? Voyaga yetmagan qizchalarning hayotini kim o'ylaydi? Qachongacha jinoyatchilarning tarafini tutishadi? Deydi Ergashova. Ozodlikka ma'lum bo'lgan qator holatlarda O'zbekistonda 16 yoshga to'lmagan bolalarni, ayniqsa qizlarni jinsiy aloqaga tovlagan yoki zo'rlagan shaxslarga nisbatan odatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 128-moddasi qo'llanmoqda. Aksar hollarda 16 yoshga to'lmagan bolalar go'yoki o'z xohishi bilan jinsiy aloqaga rozi bo'lgan degan vajga asoslangan holda sudyalarning ayblanuvchilarga 128-moddaning 1 qismi bilan jazo tayinlashi kuzatilmoqda. Ya'ni aksar hollarda jinoyatchilarga jarima va shartli jazo berilmoqda. Ular qamoqqa tushmayotir va holanki voyaga yetmagan bolalarning qonuniy vakillari, ya'ni oilasi va huquqiy himoyachilari bunday jazodan keskin norozi hamda jamoatchilik ham bu noroziliqni quvvatlamoqda. O'zbekiston qonunchiligi bu kabi jinoyatlarni sodir etgan shaxslar tarafini tutadi. Ko'rib turibmizki, jinoyatchilarning belgilangan minimal muddatlarini ham qamoqda o'tash shart emas. O'zbekiston qonunlari ularga muddatidan avval shartli ravishda ozodlikka chiqish imkonini beradi va keyinchalik ham bolalar bilan ishlashni taqiqlamaydi. Qonunchilar va deputatlar bunday qonunlarni o'zgartiradi va bolalarimizni himoya qiladi deb umid qilamiz, deb yozadi jumladan Nimalchi o'z tahririyati. Bu muammo va aynan toshkentlik o'quvchi qizni zo'rlagan shaxslarning ozod etilganiga o'zini jabrdiyda xotin-qizlar himoyachisi qilib ko'rsatib kelayotgan Saida Mirziyoyeva, prezidentning katta qizi ham munosabat bildirdi. Mirziyoyeva ham bunday jinoyatchilarga jazoni kuchaytirishni so'radi. Bizning voyaga yetmaganlar huquqlarini himoya qilishga doir qonunchiligimiz bolalardan ko'ra ko'proq jinoyatchilar haqida qayg'uradi va mening fikrimcha bu adolatsizlikni zudlik bilan tuzatish zarur. Jinoyat kodeksining 128 va 129 moddalari bolalar va o'smirlarni himoya qilish sohasidagi xalqaro standartlarga javob bermaydi, deydi Mirziyoyeva. Aslida sud jarayonida isbotini topsa, 14 yoshgacha bo'lgan bolalarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik uchun O'zbekistonda 20 yilgacha jazo belgilangan. O'zbekistonlik huquqshunoslarga ko'ra, aksar hollarda voyaga yetmagan bolalarni jinsiy aloqaga tovlagan yoki zo'rlagan shaxslarga nisbatan 118 modda emas, balki 128 va 129 moddalarning qo'llanishi bunday jinoyat ishlarining noto'g'ri kvalifikatsiya qilinishidan kelib chiqadi va odatdan bunda tanlov mutlaq sudyaning ixtiyorida qoladi. O'zbekiston bola ombudsmani Aliya Yunusovaga ko'ra, o'z idorasiga voyaga yetmagan bolalarga nisbatan jinsiy tahqir yoki zo'rlik qo'llanganiga oid qator murojaatlar kelib tushgan va aksar hollarda jinoyat ishi noto'g'ri kvalifikatsiya qilingani kuzatilgan. Bunaqa jinoyatlarga jazo qattiq bo'lishi kerak. Boshqa davlatlarda bunday jinoyat uchun umrbod qamoq jazosi ham qo'llanadi. Biz ham jazoni kuchaytirish kerak degan taklifini berganmiz. Jinoyat kodeksining shunday holatlarda qo'llanadigan 128-129 moddalarga o'zgartirish kiritish sanksiyani kuchaytirish to'g'risida. Chunki bizga bir necha murojaatlar bo'lgan. Ular orasida 6 yashar bola ham bor, 9 yashar o'g'il bola ham bor, dedi ombudsman. Shuningdek, bola ombudsmaniga ko'ra mamlakatda zo'ravonlik holatlari aslida ko'p bo'lishi mumkin. Chunki o'zbek qizlari va oilalari andisha qilib, uyalib, ko'p hollarda zo'ravonliklarni boshqalarga aytolmaydi. Bola ombudsmani Aliya Yunusovaga ko'ra, qonunchilikni o'zgartirish va aynan voyaga yetmaganlar bilan jinsiy aloqa uchun jazo choralarini keskin kuchaytirish zarur. Ayni paytda buning uchun maxsus ishchi guruh ishlamoqda. Men bu haqda yaqinda bo'lib o'tgan Senat qo'mitasining yig'ilishida ham jazoni kuchaytirish borasida o'z takliflarimni bildirdim. Hozirda ishchi guruh ishlamoqda, qonun loyihasi tayyorlanmoqda. Voyaga yetmagan bolalarga nisbatan bunday jinoyatlarga nisbatan jazoni kuchaytirish zarur deb hisoblayman. Yaqin orada qonunchilikka o'zgartirish kiritiladi, ammo buning ham o'z tartibi bor, o'zingiz bilasiz. Biz bu o'zgartirishlar tez orada amalga oshirilishiga ishonchimiz komil, chunki bolalarga nisbatan g'ayri-insoniy munosabatlarni qilishga hech kimning haqqi yo'q, deydi ombudsman. Hozircha ombudsman o'zi tilga olgan qonun loyihasi qachon qabul qilinishi haqida aniq ma'lumot bermadi. Bu haqda boshqa rasmiy idoralardan ham ma'lumot yo'q. Ezgulik inson huquqlari jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanovga ko'ra, O'zbekiston qonunchiligiga voyaga yetmaganlarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik, ya'ni pedofiliya atamasini kiritish, bu terminning huquqiy aniqlamasi hamda jazosini ham aniq-tiniq belgilab qo'yish zarur. Xorij davlatlarida bunday jinoyatlar, ya'ni pedofiliya va bolalarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik bilan boshqa turdagi jinoyatlar alohida ajratilgan, jazo choralari kuchaytirilgan, lekin O'zbekistonda allaqachon vaziyat yetilgan. Faollar pedofiliya jinoyatlarini alohida turkumlashtirish va ularga nisbatan chorani kuchaytirishni so'rab kelmoqda. Afsuski, bunga bizda shoshilishayotgani yo'q. Vaholanki, bolalarga nisbatan jinsiy zo'ravonliklar ko'p uchraydi. O'tgan yillarda mehribonlik uylaridagi bolalarni zo'rlash holatlariga guvoh bo'ldik, lekin shunga qaramay parlamentimiz jazoni kuchaytirishga oid normalarni ishlab chiqishga shoshilayotgani yo'q, deydi Tashanov. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, dunyo bo'ylab 15 va 49 yoshlar orasidagi xotin-qizlarning 25%dan ko'prog'i hayoti davomida jismoniy yoki jinsiy zo'ravonlikka duch keladi. Bunday zo'ravonliklarning 33% janubi-sharqiy Osiyo hududiga to'g'ri keladi. O'zbekiston aholisining yarmiga yaqinini xotin-qizlar tashkil qiladi va jinsiy zo'ravonlik doim dolzarb muammo bo'lib kelgan. Ammo xotin-qizlar uyat nomus qilib yoki jamiyat bosimidan qo'rqib bu haqda ochiq gapirmaydi. Jumladan Nimalchi o'z O'zbekistonda zo'ravonlikka qarshi kampaniya yuritayotgan loyihalardan biri. Ayni paytda bu loyiha faollari zo'ravonlikka uchragan xotin-qizlarning murojaatlarini yig'moqda. Dardini ochiq aytolmagan jabrdiydalardan o'nlab hikoyalar yig'ildi va faollar ularni ijtimoiy tarmoqlarda anonim shaklda e'lon qilib kelmoqda. O'zbekistonda ayollar va qizlarga nisbatan zo'ravonlik holatlari bo'yicha aniq rasmiy statistika ham kuzatilmaydi. 2021-yilda e'lon qilingan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatda zo'ravonlikka uchraganidan shikoyat qilgan 36 mingga yaqin ayol himoya ordeni olgan. O'tgan yilning 25-noyabrdan gender zo'ravonlikka qarshi 16 kunlik faol harakatlar kampaniyasi o'tkazildi. Aksiya har yili 25-noyabr xalqaro ayollarga nisbatan zo'ravonlikka barham berish kunidan 10-dekabr inson huquqlari kunigacha davom etishi aytilgan. Bundan tashqari Senat raisi Tanzila Norboyeva va prezidentning qizi Saida Mirziyoyeva ham bu masalada muttasil chiqish qiladi. Ammo huquqshunoslar, jamoatchilik faollari va zo'rlangan qizaloqlarning oilalari populistik chiqishlardan aniq qadamlarga o'tish, ya'ni pedofiliya va jinsiy zo'ravonlik uchun qonunchilikda aniq tiniq jazo belgilash va mavjud jazo turlarini kuchaytirishni talab qilmoqda.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Assalomu alaykum. Mening murojaatim Tashqi ishlar vazirligiga. Zayna Tulkangeze degan shahardamiz. 15 kun bo'ldi bizning yuklarimizni tushirmadilar. 20 gun, 25 kun bo'ldi yotgan odamlar bor edi.
Bu Turkiyaga O'zbekistondan yuk olib kelgan va qariyb 15 kundan beri Istanbul yaqinidagi Gebze shahrida avtoturargohda kun kechirayotgan 200 ga yaqin haydovchining biri. Ular avtoturargohda yashash sharoitining og'irligini aytishadi va muammo yechilishi uchun O'zbek konsulligidan yordam so'raydilar.
Mana konsulstvoga uramiz telefon, Amedalar telefonlarimizni. Eshim qavar Ameda beda. Shuna bir tashqi ishlar vazirim bir yordam bersangiz, so'rab qolamiz.
Haydovchilarning ozodlikka aytishicha, Istanbuldagi AJ Logistik shirkati omborxonada joy yo'qligi sabab yuklarni qabul qilib olmagan. Har bir mashinada 22 tonadan granula, ya'ni plastmassa tayyorlashda ishlatiladigan xom ashyo bor.
Yaqmini, mine, musulni qami, 15 yaqmimiz.
Yuklar qabul qilib olinmas ekan, ular ortga qaytib keta olmasliklarini aytishadi. Turkiyaga eksport mol tashuvchi haydovchilar O'zbekistonning Istanbuldagi konsulligi yordamiga umid qilmoqda. Ozodlik Istanbuldagi O'zbekiston konsulxonasi va Ankaradagi elchixonasiga kun davomida telefon qildi, lekin qo'ng'iroqlarga hech kim javob bermadi. Shu kunlarda Yevropaga olib o'tilayotgan yuklar Ukrainadagi urush va Rossiyaga g'arb sanksiyalari bois asosan Turkiya orqali olib o'tilyapti. Oqibatda omborxonalarda tiqilinch yuzaga kelgan va mollarni qabul qilish kechikmoqda. Istanbuldagi Agile Logistik shirkatining Ozodlik suhbatlashgan xodimi omborxonada joy yo'qligi sabab yuk qabul qilib olish kechikayotgani ozodlikka tasdiqladi shirkat xodimi, masala zudlikda hal qilinishiga va'da berdi.
Ya'ni araçları bugün içerisinde alacaklarını söylediler.
Haydovchilarning aytishicha shirkat birinchi bor bunday va'dani berayotgani yo'q. Ular shirkatni yuklarni qabul qilishni ataylab kechiktirayotganlikda ayblashadi.
Bizi O'zbekistondan kelgan yukni Yevropa chastiga jo'natadi. Yevropaga jo'natadi. Ilgari Rossiya qilib o'tirgan ishni hozir Turkiya qilyapti. Bizdan sklad hisobida foydalanyapti bizdan. Sklad to'lgan ichkari.
Joy yo'q dedi bizani mashinalarni yuklarni yuklatib shuni ushlab turibdilar. Sklad hisobida turibmiz, mashina taq yukini saqlab turibmiz ular.
50 dollardan rasxod bo'lyapti. Hozir bizda pul ham qolmadi, yeb ichishga o'tiribmiz mana. Hech kim tinglamaydi bizlarni.
Ana mashina
O'zbekiston posolstvosiga borsak, O'zbekiston posolstvosi umuman kimsan ham demaydi.
Dallar ham qarashdi. Ana mashinalar yatsi, mushuda yatdi emasmi? Tualetim yo'q, dusham yo'q. Ana yat.
Bojxona hujjatlarida yuk mashinalariga ortilgan kimyoviy xomashyo Toshkentdagi Uzkor Gaz Chemical O'zbekiston Koreya qo'shma korxonasi mahsuloti ekani keltirilgan. Uzkor Gaz Chemical O'zbekiston Koreya qo'shma korxonasi Istanbulda haydovchilar yuz tutgan muammo haqida ozodlikka izoh bermadi. O'zbek yuk tashuvchilarining avtoturargohlarda haftalab turib qolishi birinchi marta bo'layotgani yo'q. 2 yil avval pandemiya cheklovlari bois o'zbek yuk tashuvchilari Ukraina va Eronda qolib ketgandi.
Assalomu alaykum. Biz ushbu video murojaatimiz O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Miromonovichga. Biz O'zbekiston Respublikasi mana fuqaro haydovchilarimiz Ukrainaning Odessa shahrida turibmiz. Kelganimizga mana 20 kun bo'lyapti. Bizni Turkiya davlatiga o'tkazishimiz kerak edi. Turkiya davlati bizni qabul qilmayapti, paromga chiqarmayapti bizni.
Haydovchilar vatanlariga qaytishga yordam so'rab, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev nomiga ozodlik orqali murojaat bilan chiqqanlardan so'ng masalaga o'zbek elchixonalari aralashgandi.
Bizda bu yerda mashina ko'p. 200 ta, 150 ta, 200 ta mashina bor bu yerda, ana. Ana mashinalar, ana. Sharoit yo'q bu yerda. Hammasi o'zbek mashinasi, O'zbekistonniki hamma mashina.
Hamma yotibdi.
Ana.
Mana bu taraflar borsa, qura aldab-aldab yuboradimi?
Ana.
Yana ertaga yana indinga dedi. Hech kim tushirishdan aytmaydi.
O'zbekiston posolstvosi umuman tingmayapti ham, telefonni ham ko'tarmaydi.
To'g'ri gap shu.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Paxta hali dalada, ammo xarid narxi norozilik keltirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston Qishloq xo'jaligi vazirligi 1 kg paxta xomashyosining minimal narxini 10025 so'm etib belgiladi. Biroq klasterlar jahon bozorida paxta narxining tushib ketgani bois bunga norozilik bildirib, vazirlikdan narxni ko'tarishni talab qilmoqda. Ayni paytda fermerlar ham bu narxning paxtaga ketadigan xarajatni qoplamasligini, yonilg'i, mineral o'g'it va texnika xizmati narxi keskin oshganligi sababli minimal narxni 15 ming so'm qilib belgilashni so'ramoqda. O'zbekiston Qishloq xo'jaligi vazirligi vakillari 10-avgust kuni Andijon viloyat Shahrixon tumanidagi fermerlar bilan uchrashib, muammoni o'rganishga harakat qilgan. Bundan avval O'zto'qimachilik sanoat uyushmasi 2022 yilda 1 kg o'rta tolali paxta xarid narxini 7,5 ming so'm qilib belgilash haqida Qishloq xo'jaligi vazirligiga tavsiya kiritgan edi. Fermerlarning aytishlaricha, paxta xarid narxi uni yetishtirishga ketadigan xarajat hisob-kitob qilinganidan keyin belgilanishi lozim. Qishloq xo'jaligi vazirligi 2022 yil hosili bo'yicha 1 kg o'rta tolali paxtaning xarid narxini 10025 so'm etib belgiladi. O'tgan yili paxtaning o'rtacha xarid narxi 7100 so'm bo'lgan. O'zbekiston fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi 30-iyun kuni Qishloq xo'jaligi vazirligiga maktub yozib, 1 kg paxtaning minimal xarid narxini 12000 so'm qilib belgilanishi maqsadga muvofiqligini yozgan edi. Ammo bu maktubdan oradan 3 kun o'tib, O'zto'qimachilik sanoat uyushmasi Qishloq xo'jaligi vazirligiga kiritgan maktubida jahon bozorida iyul oyida 1 tonna paxta tolasi bahosi 24.000 245 million so'mda tashkil etgani uchun paxta xomashyosining tavsiyaviy narxi kilosiga 7,5 ming so'mdan oshirmaslikni iltimos qilgan edi. Fermerlar esa klasterlar tomonidan taqdim etiladigan yonilg'i, mineral o'g'it va texnika xizmati narxi keskin oshganligi sababli minimal narxni 15 ming so'm qilib belgilashni talab qilmoqdalar. Ismi sir qolishini so'ragan Qoraqalpog'istonlik fermerning aytishicha, o'tgan yili klasterlar fermer hisobidan 2 hissa daromad ko'rgan. Aslida 1 kilosiga 7,5 ming so'm berilsin deb O'zto'qimachilik sanoat nomidan klasterlar aytayapti. O'tgan yili biz 7 ming so'mdan paxtani sotgan paytimizda klaster 1 tonna tolani 35-36 million so'mdan sotdi. Agar 3 tonna paxtadan 1 tonna tola chiqishini hisobga olsak, 3 tonna paxta 21 million so'm bo'ladi. Endi 3 tonnadan yana 1740 kg chigit, link, luk, pux deganlar chiqadi. Chigitning kilosi 6-7 ming so'm. Buni o'zini ham 12 millionga sotdilar. Bizlardan 21 millionga sotib olgan 3 tonna paxta xomashyosidan bular o'tgan yili 47-48 million so'm pul qildilar. Bu degani bizning hisobimizdan 2 barobar foyda ko'rgan, deydi fermer. Fermerning aytishicha, bu yil jahon bozorida narxi pastlagan paxtadan ham klaster katta foyda ko'radi. Hozir Nyu-York birjasida 1 tonna paxta tolasining narxi 2250 dollar atrofida. Shu baho bilan ham hozir 3 tonna paxtadan 13-14 million so'm foyda qoladi. Bu chigit va boshqa mahsulotlarni hisobga olmay, xomashyoning o'zini birjada sotganida, lekin shunda ham bular bizdan paxtani yarim bahosiga olmoqchi. Bunda fermerlar kasod bo'ladi. Menimcha, davlatimizning siyosati ham fermerni kasod qilish shekilli. O'zbekistondagi 126 klasterning ham ustida 20-25 ta aristokrat xomiysi bor. Qishloq xo'jaligi o'shalarning qo'liga topshirib qo'yilgan. Biz ham tadbirkor, klaster ham. Lekin davlat xizmatchilari, Qishloq xo'jaligi vazirligi klaster tomonida turib fermerni xonavayron qilmoqchi, deydi ismi sir qolishini so'ragan fermer. Buxorolik fermer Shuhrat Razzoqovning aytishicha, paxtaning xarid narxini unga ketgan xarajatga qarab fermerlar va kengash tomonidan belgilanishi kerak. Lekin bizda unday emas. Hammasi buyruq bilan. Bizda yonilg'ini ham, mineral o'g'itlar narxini ham, tadbirkorning mahsulotini ham hukumat belgilaydi. Qizig'i shundaki, bizda kengash rahbari senator. Kengash o'zi fermerlar daromadidan 0.8% ulush olib yashaydi. Kengash fermerlarni hamma joyda himoya qilish o'rniga rahbari hukumatga qaram. Aslida kengash hamma narsani o'rganib chiqib vazirlikka xat berish kerak. Bizni mana bu narx qoniqtiradi deb. Agar rad javob kelsa, ularga paxta sotishni rad qilib, jahon bozoridan mustaqil xaridor izlash kerak, deydi Razzoqov. Fermerning aytishicha, paxta yetishtirishdan narxi oshsa ham, uning xarid narxi o'shanga qarab oshmaydi. Mana qarang, klaster kilosiga 7,5 ming so'm beramiz, deyapti. O'tgan yilgi narxi bu. O'tgan yil 7,5-8 ming so'm bo'lgan yonilg'i hozir 15 ming so'm, ikki barobar. Har oy 1,000-1,5 ming so'm oshib boryapti. O'tgan yil selitra 2 ming so'm bo'lgan bolsa, bu yil 3,5 ming so'mga chiqdi. Ammafos 5 mingdan 9 mingga chiqdi. Karmabit 2,5 mingdan 5 minggacha ko'tarildi. Yonilg'i 14 mingdan bo'ldi. Oshmaydigan narsa bizning mamlakatda faqat inson qadri, boshqa hamma narsaning narxi oshadi, deydi fermer. Xorazmlik fermer Ne'mat Ishchanovning aytishicha, klasterlar Qishloq xo'jaligi vazirligi ko'rsatgan minimal paxta narxidan ortiq fermerga pul to'lamaydi. Vazirlik minimal narx ko'rsatyapti. Klasterlar ana shu minimal narxni ushlab olgan. Demak, uni maksimal narx qayerda degan savol paydo bo'ladi. Maksimalni esa prezidentning davlat paxta xarid narxini belgilamaydi degan qaroridan kelib chiqadi. Demak, maksimal narxni Nyu-York yoki Liverpooldagi birja narxidan olish kerak. O'tgan yil biz paxta topshirgan paytda 1 kilo paxtaning xarid narxi 14,5 ming so'm bo'lgan. Biz shuni hisoblab chiqarganmiz. Bular esa 7 mingdan oldi, deydi fermer. Ishchanovning aytishicha, futures shartnomada narx ko'rsatilgan shart. Ammo fermerlarning besavodligi va o'z haqqini talab qila olmagani bois, aksariyat fermer shartnomaga faqat imzo va muhr qo'yib bergan. Prezident aytayapti, davlat paxta xarid narxi yo'q deb qator qarorlar chiqaryapti, lekin ijro yo'q. Yana hamma kimlarnidir og'zaki topshirig'i bilan ish qilyapti. Futures shartnoma bo'lishi kerak va unda narx albatta belgilanishi kerak, deydi Ishchanov. O'zbekistonlik fermerlarning Telegram kanalida so'ralgan fermerlarning 21% narxsiz shartnoma qilganini tasdiqlagan. O'zbekiston Qishloq xo'jaligi vazirligida ishlaydigan Ozodlik manbasining aytishicha, paxta xarid narxini aniq belgilash bo'yicha vazirlik va klasterlar o'rtasida tortishuv davom etmoqda. Vazirlik paxtaning minimal xarid narxini 10 ming so'm qilib belgilaganidan so'ng klasterlar janjal qilishni boshladi. Ko'pi bilan 8,5 ming qilib belgilaysan degan bosimlar bo'lyapti. Vazirlik ham bo'sh kelmayapti. 10-avgust kuni vazirlikning bir necha vakili Andijon viloyatining Shahrixon tumanida fermerlar bilan uchrashib, ularning o'zidan paxta parvarishiga qancha xarajat ketishi masalasini o'rgandi. Natijasi qanday bo'lganini hozircha bilmayman, deydi O'zbekiston Qishloq xo'jaligi vazirligida ishlaydigan Ozodlik manbasi. 10-avgust kuni kechga borib fermerlarning Telegram kanalida mana bu xabar paydo bo'ldi. Oxirgi kelgan xabarga ko'ra, andijonlik fermerlar paxtaning tan narxini terim pulisiz va qo'shilgan qiymat solig'isiz o'rtacha 8,5 ming so'mga aylanishini isbotlab berishgan. Shunda 1 kilogram paxta xomashyosi tan narxi taxminan 12 ming so'm atrofida bo'lishini taxmin qilsak bo'ladi. Lekin bu degani paxta narxi 12 ming bo'ladi degani emas. Har holda 10 mingdan tushib ketmasligiga umid qilib turilsa bo'ladi, deyilgan Telegram kanalda. O'zbekistonlik fermerlar o'zlarining Telegram kanallarida bu masalani qizg'in muhokama qilmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020 yil 6 martda chiqargan qarorida 2020 yil hosilidan boshlab davlat tomonidan paxta xomashyosi ishlab chiqarish va sotish rejasini belgilash amaliyoti bekor qilinishi, paxta xomashyosining xarid narxini belgilash amaliyotidan voz kechilishi aytilgan edi. O'zbekistonda paxta va bug'doy xarid narxini har yili Qishloq xo'jaligi vazirligi belgilab beradi. Mamlakatda so'nggi yillarda qishloq xo'jaligida o'tkazilgan islohotlar ijobiy samara bermaganini fermerlar ko'p ta'kidlaydi. 3 yildan buyon qishloq xo'jaligi sohasida klaster tizimi tashkil etilganiga qaramay, hali ham mahalliy hokimiyat ikki mustaqil subyektning ishlariga aralashishdan to'xtagani yo'q.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Talabaga tegajog'likda gumonlangan dekan o'rinbosarining ishi apellyatsiya sudida ko'riladi. Atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik rahbari Zaporojye atom elektrostansiyasiga shaxsan bormoqchi. Voyaga yetmaganlarni zo'rlaganlarga jazoni kuchaytirish talab qilinmoqda. Agentlik O'zbekistonda xorijiy kripto birjalar faoliyati cheklanishiga ularning litsenziyasi yo'qligi sabab bo'lgan. Chempion bo'lib qaytgan o'zbekistonlik shaxmatchilar Toshkent aeroportida kutib olindi. Rossiyada o'z joniga qasd qilgan bolalar soni qariyb 40% ga oshdi. Estoniya Schengen vizasi bo'lgan rossiyaliklar uchun chegarasini yopmoqchi. Paxta hali dalada, ammo xarid narxi norozilik keltirmoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Anneksiya qilingan Qrim yarim orolidagi Rossiya aviabazasida seshanba kuni kuchli portlashlar sodir bo'ldi. Rasmiylar kamida bir kishi qurbon bo'lgani va bir necha kishi yaralanganini ma'lum qilishdi. Bosib olingan Qrim rahbari Sergey Aksyonov Telegram kanalida videoni yoyinladi. Unda portlashlar oqibatlari aks etgani iddao qilinadi. Ijtimoiy tarmoqlarning Ukraina segmenti aviabazaga Ukraina olisdan uradigan raketalar bilan zarba bergani haqida mishmishlar qizg'in muhokama qilinmoqda. Rossiyaning TASS agentligi Mudofaa vazirligidagi ismi ochiqlanmagan manbasiga tayanib, portlashlarga yong'in xavfsizligi talablarining buzilishi sabab bo'lganini xabar qildi. Rossiya Mudofaa vazirligi bitta ham jangovar uchoq zarar ko'rmaganini iddao qilmoqda. Ukraina Mudofaa vazirligi esa voqeaga istehzo bilan shunday munosabat bildirdi. Ukraina Mudofaa vazirligi yong'in sababini aniqlay olmadi, biroq yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya qilish va nojoiz joylarda tamaki chekmaslik kerakligini yana bir karra eslatadi. Ukraina urushining 168-kunchi kuni xronikasi bilan Praga studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Seshanba kuni Qrimdagi Rossiya aviabazasida kuchli portlashlar sodir bo'ldi. Bu hududda tutun bulutlari ko'tarilib, yaqin atrofdagi binolarga zarar yetkazildi. Aerodromga yaqin joylashgan Novofyodorovkada 62 ko'p qavatli uy zarar ko'rdi. Shaharda favqulodda holat rejimi joriy etildi. Sayyohlar va mahalliy aholi ko'rganlarini yadroviy qo'zg'orin buluti bilan solishtirdi. Ba'zilar kvartiralari vayron bo'lganini aytishmoqda.
Зашёл в ванну в этот момент как раз, слышал большой грохот типа.
Men vannaga kirganimda katta portlash eshitildi. Go'yo nimadir katta narsa qulab tushganidek. Men derazaga qarayman deb tashqariga chiqdim va u yerda yadroviy portlashdan chiqqan qo'ziqorindek bulutlarni ko'rdim. Ikkita kuchli portlash sodir bo'ldi. Atrofda hamma narsa buzilib, vayron bo'la boshladi.
Всё начало как будто падать вокруг, всё рушится.
Опасыны ko'rgani kelgan Moskvalik sayyoh Ivan Ignatovning aytishicha, ularning harbiy aerodromdan 300 metr narida joylashgan kvartirasida portlashlar natijasida deraza oynalari, shuningdek, xona eshiklari sinib ketgan. Rasmiylarga ko'ra, kamida bir kishi halok bo'lgan, bir necha kishi jarohatlangan. Seshanba kuni olingan Qora dengizdagi obyektning sun'iy yo'ldosh tasvirida uchish-qo'nish yo'lagida taxminan 24 ta qiruvchi samolyot, jumladan Su-24 va Su-30 samolyotlari ko'rsatilgan. Ushbu uchoqlarning parvozga qanchalik yaroqliligi aniq emas. Suratlardan boshqa kattaroq uchoqlar, shuningdek vertolyotlar uchish-qo'nish yo'lagida joylashganini ko'rish mumkin. 2014-yilda Moskva Ukrainadan Qrimni bosib olganidan beri Saki Rossiyaning 43-chi havo dengiz kuchlarining hujum eskadrilyasi bazasi sifatida ishlatiladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy seshanba kuni uning mamlakatdagi urush Qrim yarimorolining Rossiya tomonidan bosib olinishi bilan boshlanganini va Qrimning ozod etilishi bilan yakunlanishi kerakligini aytdi.
Сьогодні багато уваги до тематики Крим.
Bugungi kunda Qrim mavzusiga katta e'tibor qaratilmoqda va bu to'g'ri, chunki Qrim Ukrainaniki va biz uni hech qachon berib qo'ymaymiz. Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi Qrimning bosib olinishi bilan boshlanganini unutmaylik. Yevropaning eng go'zal joylaridan biri bo'lgan va bo'lib qoladigan Yarimorol hozirda Yevropaning eng xavfli joylaridan biri hamdir. Rossiya Qrimga keng ko'lamli repressiyalar, ekologik muammolar, iqtisodiy umidsizlik va urush olib keldi. Urush.
Россия принесла в Крым масштабные репрессии, экологические проблемы, экономичную безвыход и войну. Войну.
Zelenskiy seshanba kuni shuningdek Qrim platformasi sammiti shu yil oxirida yana bo'lib o'tishi va undan hozirdanoq tayyorgarlik ko'rayotganini e'lon qildi. Sammit o'tgan yili Ukraina tomonidan Rossiyaga Qrimning 2014-yilda anneksiya qilinishi munosabati bilan bosimni kuchaytirish maqsadida tashkil etilgan. Kreml Ukraina havo hujumidan mudofaa tizimining ishonchsizligini tan olishni istamagani uchun Qrimdagi zarbalarga aloqasi borligini aytmayapti. Washingtondagi urushni o'rganish instituti chiqargan Ukrainadagi qurolli mojaroning kunlik tahlilida shunday deyilgan. Hisobotda shuningdek bular haqida aytiladi. Masofadan zondlovchi Hayom sun'iy yo'ldoshi 1 metrlik kamera o'lchamlariga ega. U allaqachon telemetriya ma'lumotlarini uzatishni boshlagan. Rossiya qo'shinlari Donetsk shimolida va Donetsk janubi-g'arbida Zaporojye va Donetsk viloyatlari chegarasi yaqinida quruqlikdan hujum uyushtirdi. G'arb matbuoti Ukraina Izyum viloyatida qarshi hujumni davom ettirayotgani haqida xabar tarqatmoqda. Ammo Ukraina bosh shtabi tungi hisobotida bu haqda xabar bermagan. Va Rossiya qo'shinlari Zaporojye atom elektr stansiyasi hududida joylashgan artilleriyadan Ukraina pozitsiyalarini o'qqa tutishda davom etmoqda. Misol tariqasida Rossiya qo'shinlari Nikopolga 80 ta grad raketalarini Kakhovka suv omborining qarama-qarshi qirg'og'idan Ukraina pozitsiyalarini o'qqa tutdilar. Shu tariqa Rossiya qo'shinlari o'z o't ochish nuqtalarini atom elektr stansiyasi yadro qalqoni yordamida himoyalashda davom etmoqda. Ukraina janubidagi Nikolayev shahri aholisi 24 soat davom etgan komendantlik soati tugagach gumanitar yordam sifatida tarqatilayotgan suv va oziq-ovqatni olish uchun ko'chaga chiqdi. Shahar va viloyat Rossiya bostirib kirgandan beri deyarli har kuni o'qqa tutilmoqda. Natalya Kudrashova hamda dugonasi Lyudmila Stativka 3 oy muqaddam Kherson ostonasidagi Shevchenkova qishlog'idagi uylarini tashlab chiqishga majbur bo'lishgan va o'shandan beri majburiy ko'chkinchi sifatida Nikolayevda yashab turishibdi.
Qishlog'imizni bosib olishdi. Biz u yerga borish imkoniyatiga ega bo'lishni xohlaymiz. Nafaqat qishlog'imiz, butun Ukraina ozod bo'lishini istaymiz. Butun Ukraina o'zimizniki bo'lsin.
Buyuk Britaniya mudofaa vazirligi dam olish kunlari e'lon qilgan tahlilida 24-fevral sanasida boshlangan Rossiya bosqini erta-indin yangi bosqichga kirishini bashorat qilmoqda. Aytilishicha, yangi bosqichda jangovar harakatlar Kherson viloyatiga ko'chib, front chizig'i taxminan 350 chaqirimni tashkil etadi. Nikolayev meri Aleksandr Sinkevich bir necha kun oldin Telegramida e'lon qilgan xabarda urush boshlangandan beri shaharda artilleriya va aviatsiya zarbalaridan 132 kishi nobud bo'lgani va 169 kishi yaralanganini bildirdi. Shahar muttasil o'qqa tutilishi oqibatida 500 ta ko'p qavatli bino va 700 ta uy vayron bo'ldi. 4 oy avval asosiy suv quvuri shikastlangan edi, o'shandan beri aksar aholi shahar bo'ylab ko'p joylarda tashkil qilingan suv ta'minoti nuqtalaridan foydalanmoqda. Nikolayev shahri meri tundagi bombardimon natijasida yana 3 ta tinch aholi vakili o'ldirilganini aytdi. Dnepropetrovsk viloyatining Nikopol tumanining tungi o'qqa tutilishi natijasida 13 nafar tinch aholi vakili halok bo'ldi. Dnepropetrovsk viloyati gubernatori Valentin Reznichenkoning so'zlariga ko'ra, shuningdek 11 kishi jarohatlangan, ulardan 5 nafari og'ir ahvolda. Viloyat rahbari so'zlariga ko'ra, kecha Rossiya harbiylar Marganets shahriga 80 dan ortiq grad snaryadlarini otgan. Keyingi xabarimiz Moskvadan. Moskva sudi Donetskdagi Rossiya paraz bo'lginchilarining daromadlari va yig'imlari bo'yicha sobiq vaziri Toshkent laqabi bilan tanilgan Aleksandr Timofeyevni 3,5 yillik qamoq jazosiga hukm qildi. Bu haqda Kommersant nashri xabar bermoqda. Hukm chiqarishda sud Timofeyevga DNR qahramoni unvoni berilgani va Ukrainaga qarshi jangovar harakatlarda qatnashganini hisobga olgani aytilmoqda. Rossiya neft kompaniyasi bo'lgan Transneft seshanba kuni Ukraina Rossiya neftini Druzhba quvurining janubiy yo'nalishi orqali Markaziy Yevropa mamlakatlariga tashishni to'xtatib qo'yganini e'lon qildi. Bunga g'arb sanksiyalari tufayli to'lovlar bilan bog'liq muammolar sabab qilib aytilmoqda. Quvurdan 4 avgust kuni Druzhba neft magistralining janubiy yo'nalishi bo'ylab Slovakiya, Vengriya va Chexiyaga neft uzatishni to'xtatdi. Rossiya neftining Belarus orqali Polsha va Germaniyaga xizmat ko'rsatadigan shimoliy yo'nalish bo'ylab tashish uzluksizligicha qolmoqda. Transneft ma'lumotlariga ko'ra, 22 iyul kuni rus kompaniyasi Ukrainaning Ukrtransnaft neft quvurlari operatoriga avgust oyidagi neft tranziti uchun to'lovlarni amalga oshirgan. Biroq Yevropa ittifoqi cheklovlarining 7-chi bosqichi tufayli to'lov amalga oshmagani uchun pul 28 iyulda qaytarilganini aytdi. Druzhba quvuri Rossiyaning Samara shahridan boshlanib, ikki tarmoqqa bo'lingan. Shimoliy yo'nalish Belarus orqali Polsha va Germaniyaga, janubiy yo'nalishi Belarus va Ukraina orqali Vengriya, Chexiya va Slovakiyaga cho'zilgan. 10 avgust kuni Yevropa ittifoqida Rossiya ko'mirini sotib olishga to'liq taqiq kuchga kirdi. Yevroittifoq aprel oyi boshida Rossiyaning Ukrainaga harbiy aralashuviga javoban sanksiyalarning 5-chi bosqichi doirasida bu choraga kelishib olgan edi. Bugun Buyuk Britaniya Rossiya ko'miridan voz kechdi. Yevrokomissiya ma'lumotlariga ko'ra, embargo yiliga 8 milliard yevroga teng Rossiya ko'mir eksportining chorak qismiga ta'sir qiladi. Yevropa ittifoqi ko'mirni Shimoliy Amerika, Avstraliya, Kolumbiya, Janubiy Afrika va Qozog'istondan olib kelishni rejalashtirgan. Covid-dan davolanib ishga chiqqan AQSh prezidenti Joe Biden seshanba kuni Finlandiya va Shvetsiyaning NATO ittifoqiga kirishini rasman olqishladi. U Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi ortidan Yevropa xavfsizligi masalasini qayta ko'rib chiqish doirasida Skandinaviya davlatlarining o'zaro mudofaa shartnomasini tuzishda AQSh rasmiy qo'llab-quvvatlashini tasdiqlovchi ratifikatsiya hujjatlarini imzoladi.
Seeking to join NATO, Finland and Sweden are making a sacred commitment. An attack against one is an attack against all.
NATOga a'zo bo'lishga intilayotgan Finlandiya va Shvetsiya guruh a'zosiga qilingan hujum barchaga qilingan hujum deya baholanadigan muqaddas majburiyatni o'z zimmasiga yuklamoqda. Bu Washington shartnomasining 5-moddasi. Bu majburiyat har qachongidan ham kuchliroq. Tarixda 5-moddagi murojaat qilingan yagona vaqt 11-sentyabr kuni AQSh hujumga uchraganida va barcha ittifoqchilarimiz biz tomonda to'plangan paytda edi. Qo'shma Shtatlar buni hech qachon unutmaydi va biz NATOning har bir qarichini himoya qilish haqidagi va'damizdan qaytmaymiz.
Qo'shma Shtatlar Finlandiya va Shvetsiyaning NATOga a'zoligini ma'qullagan 23-chi ittifoqchi davlat bo'ldi. Baydenning aytishicha, u ratifikatsiyani imzolashdan oldin har ikki davlat rahbarlari bilan gaplashgan va NATOning qolgan a'zolarini o'zlarining ratifikatsiya jarayonini iloji boricha tezlashtirishga chaqirgan. O'tgan hafta Senat bir paytlar qo'shilmagan ikki davlat 95-1 ovoz bilan alyansga qo'shilishni ma'qulladi. Joriy yil boshida Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Ukrainaga hujumi ortidan davlatlar o'z xavfsizligini kafolatlash uchun NATOga a'zo bo'lishga intildi. Shimoliy Atlantika shartnomasi tashkilotining qoidalari Finlandiya va Shvetsiyaning yaqin oylarda kutilayotgan alyansga rasman qo'shilishdan oldin uning barcha 30 a'zosi roziligini talab qiladi. O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi o'zbekistonliklarni xorijiy davlatlar hududida ko'ngilli batalyon tuzish yoki harbiy harakatlarda ishtirok etish jinoyat ekanidan ogohlantirdi. Elchixona saytida e'lon qilingan maxsus press-relizda qayd etilishicha, O'zbekiston Jinoyat kodeksining 154-moddasiga asosan o'zga davlat hududlaridagi ko'ngilli batalyonlarda va jangovar harakatlarda ishtirok etish yollanish sifatida malakalanadi. Avvalroq Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi ham Rossiyadagi o'zbekistonliklarni turli ko'ngilli batalyonlarda ishtirok etmaslikka chaqirgandi. Elchixona va agentlikning bunday bayonotlar bilan chiqishiga Rossiyaning Permida o'zbeklar Amir Temur nomidagi batalyon tashkil qilib, Ukrainaga qarshi urushmoqchi ekani to'g'risida Vetta telekanali e'lon qilgan video sabab bo'ldi. Ukraina frontida rus qo'shinlariga jangchilar yetishmasligi to'g'risida ko'plab xabarlar tarqalmoqda. 24 fevraldan beri Rossiya bosqiniga qarshi kurashayotgan Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning Brooklyndagi FCTRI Design kompaniyasi tomonidan yaratilgan qo'g'irchog'i Kickstarter internet platformasida eng ko'p sotilgan buyumga aylandi. 2 hafta oldin boshlangan aksiya 30 ming dollarlik rejasiga 3 soat ichida erishdi va hozirga qadar 120 ming dollardan ko'proq pul yig'di. Juma 12 avgust kuni yakuniga yetadigan kampaniya doirasida har bir sotilgan haykalchadan 1 dollar Ukrainaga ko'mak uchun ketadi. Seattlelik rassom Michael Leavitt tomonidan loydan yasalgan 15 santimetrli Zelenskiy haykalchasi prototipi Xitoyda plastmassadan ommaviy ishlab chiqariladi va sotuvga qo'yiladi.
He's like the perfect leader for this moment. It's just like this super inspirational character. He has this real
Biz uni ajoyib qahramon tarzida taqdim etdik. U hozirda mukammal lider, shunchaki ajoyib ilhomlantiruvchi personaj. U haqiqiy kuchga ega, ammo ko'rinishidan kamtar va bizning tasavvurimizdagi siyosatdagi odamlardan farq qiladi. Ko'pchilik uning energiyasini olmoqda va unga taqlid qilishmoqda.
And I think a lot of people are just sort of catching on to that energy and feeling like he's someone that they want to emulate.
44 yoshli Zelenskiy 3 yil avval Ukraina sharqida Moskva tomonidan qo'llab-quvvatlangan bo'lginchilar bilan urushni to'xtatish va'dasi bilan hokimiyat tepasiga kelgan edi. Sobiq hajvchi xalq xizmatkori teleserialida prezident etib saylangan halol maktab o'qituvchisi rolini o'ynab, insofsiz qonunchilar va tadbirkorlarni ortda qoldirgan holda shuhrat qozongandi. Zelenskiy 2019 yil aprel oyida Ukrainaning kommunizmdan demokratiyaga o'tishiga to'sqinlik qilayotgan korrupsiyaga qarshi kurashishga va'da berib, yirik g'alabaga erishgan edi.
Rossiyaning Ukrainaga rasman e'lon qilinmagan urushi hozirning o'zida 10 minglab odamlarning hayotiga zomin bo'ldi. Ko'pgina mamlakatlarda nafaqat siyosatchilar, balki jamoat va madaniyat arboblari, yozuvchilar va san'atkorlar urushga qarshi o'z so'zini aytmoqda. Ammo SSR parchalanish arafasida faol siyosiy mavqini egallagan o'zbek ziyolilari-chi? Ular Ukrainadagi urush haqida qanday fikrda? Urushning O'zbekiston va mintaqa uchun oqibatlari qanday bo'ladi? Ozodlik o'zbek ziyolilarining bu boradagi fikrlarini so'radi. Biz bu fikrlarni gapirish vaqti deb nomladik. Vaqt sizning vaqtingiz. So'z sizning so'zingiz. Tarixning qaysi tomonida bo'lishingizdan qat'iy nazar, ozodlik sizga so'z beradi. So'zingizni ayting. Bugun ayting. Loyihamizni ozodlik veb-sayti hamda ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Fikrlaringiz bilan o'rtoqlashing.
Bu Ukrainadagi urushning navbatdagi kuni edi. Ukrainada va jahonda sodir bo'layotgan boshqa hodisalarga oid so'nggi tafsilotlar Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlari orqali muntazam yangilanmoqda. Xabarlarni Ozodlikning YouTube kanalida va boshqa ijtimoiy tarmoqlarida kuzatishda davom eting. Buning uchun kanalimizga obuna bo'ling. Xayr, ko'rishguncha.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
O'lim savdogari, urush hukmdori, qurol savdosidagi McDonald's, Viktor Butkim, mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya sudi AQShlik basketbol yulduzi Britni Grinerni yonidan kannabis topilgani uchun 9 yillik qamoq jazosiga hukm qilganidan so'ng, ikki mamlakat o'rtasida mahbuslar almashinuvi haqidagi gap-so'zlar kuchaydi. Britni Griner, korporativ xavfsizlik xodimi Paul Whelan va o'rta maktab o'qituvchisi Mark Fogel hozirda Rossiyada panjara ortidagi eng taniqli amerikaliklardan. AQSh prezidenti Joe Biden 4-avgust kuni Grinerga hukm chiqarilganidan so'ng darhol bayonot berib, buni qabul qilib bo'lmaydigan deb atadi. Qo'shma Shtatlardagi rossiyalik mahbuslar orasida 55 yoshli qurol sotuvchi eng mashhurlaridan biri bo'lib, u so'nggi 10 yilni Illinois shtatidagi federal qamoqxonada o'tkazdi. O'lim savdogari laqabli rossiyalik jinoyatchi 2011-yilda amerikaliklarni o'ldirish uchun til biriktirganlikda ayblanib, 25 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. O'tgan hafta AQSh davlat kotibi Anthony Blinken va Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Griner va Whelan bilan bog'liq almashinuv taklifini muhokama qildi. Blinken rossiyalik mahbuslarning nomini aytmadi, ammo Butning ismi potensial mahbuslar almashinuvi haqidagi mishmishlar markazida tilga olindi. But 1967-yilda Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida tug'ilgan deb aytiladi. Uning otasi Anatoliy haqida aytarli hech narsa ma'lum emas. Uning onasi Raisa oxirgi marta 2021-yilda Biden va Rossiya prezidenti Vladimir Putinga ochiq xat e'lon qilganida ko'rinish bergan. Ommaviy axborot vositalarida aytilishicha, But chet tillar bo'yicha ixtisoslashtirilgan o'rta maktabda o'qigan. Keyinchalik BMTning 2001-yilgi hisobotiga ko'ra, u 1980-yillarning o'rtalarida Moskvada joylashgan Sovet harbiy chet tillari institutini, shuningdek, zobitlar, diplomatlar va josuslarni tayyorlash maktabini tugatgan. U portugal tilini ham o'zlashtirgan. Ma'lumotlarga ko'ra, u poliglot, bir nechta tillarda ham gapira oladi. Sovet qurolli kuchlarida xizmat qilgan. Kichik leytenant unvoni bilan o'qishni tugatgan But 1990 yillarning boshida Rossiya kontingentida BMT tomonidan qo'llab-quvvatlangan Angoladagi tinchlikparvar operatsiyalarda qatnashgan, deyiladi BMT hisobotida. U Mozambikda ham xizmat qilgan. U yerda tarjimon bo'lib ishlagan. Uning Rossiya razvedka idoralarida ishlagani yoki yo'qligi haqida ma'lumotlar yo'q. 1990 yillarda But uzoq masofaga uchuvchi Antonov yuk samolyotlari yordamida yuk va odamlarni mojaro zonalariga tashish uchun aviakompaniya tashkil qildi. BMT hisobotiga ko'ra, u Birlashgan Arab Amirliklarida joylashgan dunyodagi eng yirik xususiy Antonov samolyotlar kompaniyasini yuritgan. Menda hech qachon investorlar bo'lmagan, ammo pul topish hech qachon qiyin bo'lmagan, degan But The New York Times gazetasiga 2003 yilda bergan intervyusida. 2007 yilda chop etilgan O'lim savdogarlari kitobiga ko'ra, But o'z biznesini asosan sobiq Sovet ittifoqi hududidagi aerodromlarda qoldirilgan harbiy samolyotlarni sotib olish orqali qurgan. Butning karyerasini o'rgangan g'arb razvedka ekspertlari va muxbirlarining ta'kidlashicha, uning avia biznesga kirishi Rossiyaning uyushgan jinoyat olami, Rossiya razvedka agentliklari yoki ikkalasi bilan bog'liqligini ko'rsatadigan eng kuchli dalillardan biri. But KGB yoki uning hozirgi vorisi bo'lmish Federal xavfsizlik xizmati bilan aloqalarini rad etgan. U xilma-xil yuklarni yetkazdi. Ba'zan tinchlikparvar kuchlar, gumanitar yordam, ba'zan tijoriy yuklar, masalan, Janubiy Afrika gladiolus gullari, IKEA mebellari, qalampir va muzlatilgan tovuqlar. But shuningdek qurol-yarog' va o'q-dorilarni mojaro zonalariga, ba'zan embargolar va xalqaro huquqqa zid ravishda yetkazib berib, ancha tilga tushdi. Butning tajribasi yuklarni Angola, Liberiya, Ruanda, Afg'oniston va Kolumbiya kabi xavfli joylarga qonuniy yoki boshqa yo'l bilan bo'lsa-da yetkazib bera oladigan ishonchli kuryerga aylantirdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti, AQSh, Rossiya ham uning mijozlariga aylandi. Ma'lumotlarga ko'ra, 1990 yillarda But mashhur afg'on partizanlari yetakchisi Ahmad Shoh Masud va Shimoliy alyansning Talibonga qarshi kurashida yordam bergan. U BMT tinchlikparvar kuchlarini Somali va Sharqiy Timorga olib borgan. 11 sentyabrdagi teraktlardan so'ng u AQSh bilan Iroqqa yuklarni yetkazish bo'yicha shartnoma tuzdi. Butning Liberiyadagi faoliyati, u yerda urush qo'mondoni va siyosatchi Charles Taylor bilan yaqin aloqalari xalqaro institutlarni unga nisbatan bosim va cheklovlariga sabab bo'ldi. 2002 yilda Belgiya Butni hibsga olishga buyruq beradi. But esa Rossiyaga qochadi. 2004 yilda AQSh g'aznachilik departamenti unga qarshi sanksiya qo'yib, uning ba'zi aktivlarini muzlatib qo'yadi. Viktor But haqiqatan ham sanksiyalarni pisand qilmay, Angola va Sierra Leonadagi isyonchilarni qurol-yarog' va boshqa moddiy texnik ta'minot bilan ta'minlagan hamda xizmati evaziga olmoslar bilan chiqib ketgan o'lim savdogari, deganida Britaniya siyosatchi Tashqi ishlar va hamdo'stlik vaziri Hayn 2000 yilda parlamentdagi nutqida. Qurol savdosidagi McDonald's unga mutaxassislar tomonidan berilgan yana bir laqab. Bu laqab qurol-yarog bozorida brend nomga aylangan. Uning mashhurligi hatto kinoga ham ko'chdi. Xalqaro qurol sotuvchisi haqida hikoya qiluvchi 2005 yilda suratga olingan Lord of War Gollywood filmi Butning hayot yo'liga asoslangani aytiladi. AQSh adliya departamentiga ko'ra, 2007 yilning noyabridan 2008 yilning martiga qadar But Janubiy Amerikaga millionlab dollarlik qurol aslaha yetkazib bergan. Qo'shma Shtatlar tomonidan terrorchi tashkilot deb topilgan Kolumbiya inqilobiy qurolli kuchlari partizan guruhini qurol-yarog' bilan ta'minlagan. 2008 yil mart oyida But Bangkokka borib, u yerda o'zini Kolumbiya inqilobiy qurolli kuchlari partizan guruhiga ko'proq qurol jo'natish uchun potensial broker sifatida ko'rsatgan AQSh agentlari bilan uchrashadi. Shundan so'ng But Tailand politsiyasi tomonidan hibsga olinadi va 2 yildan so'ng Rossiyaning noroziliklari ostida AQSh fuqarolarini o'ldirish uchun fitna uyushtirish ayblovi bilan sud qilish uchun AQShga ekstraditsiya qilinadi. 2011 yil noyabr oyida But federal sudya tomonidan barcha ayblovlar bo'yicha aybdor deb topildi. Tergov davomida uning sherigi Butga qarshi ko'rsatma berdi hamda Viktor Butning ovozi yozib olingan qaydlarni taqdim etdi. 5 oydan keyin But 25 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Butning ta'kidlashicha, unga qarshi ish siyosiy sabablarga ko'ra amalga oshirilgan. 2017 yilda qamoqxonadagi intervyuda But o'zining aybsizligini, hech qanday jinoyat qilmaganligini ta'kidlagan. Hech qanday jinoyat bo'lmagan. Bu ayblovlar shunchaki jinoyat haqidagi to'qima xolos. Kelajakda sodir etilishi mumkin bo'lgan jinoyat haqida. Bu xuddi ilmiy fantastik filmga o'xshaydi. Siz kelajakdagi jinoyat uchun suddasiz. Sudda asosan meni xayolimda bo'lgan narsada ayblashdi. Ularda hech qanday dalil yo'q edi. Hech qanday jinoyat sodir etilmagan, dedi u ilgari Russia Today deb nomlanuvchi davlat nazoratidagi ommaviy axborot vositasiga. Rossiya rasmiylari bu da'voni qo'llab-quvvatladilar. Rossiya fuqarolarining bir qator hibsga olinishi va kompyuter jinoyatlari uchun ekstraditsiya qilinishidan so'ng Rossiya rasmiylari Qo'shma Shtatlar butun dunyo bo'ylab Rossiya fuqarolarini ov qilmoqda deb da'vo qildi va rossiyaliklarni chet elga sayohat qilishda ehtiyot bo'lish haqida ogohlantirdi. Butning rafiqasi Alla bir necha bor Rossiya axborot agentliklariga shikoyat qilib, eri AQShda bo'lganida yomon munosabatda bo'lganini ta'kidlagan. Hukm chiqarilganidan beri Butning ismi Rossiya rasmiylari tomonidan turli chastota va intensivlik bilan AQShga almashtirilishi mumkin bo'lgan nomzod sifatida tilga olindi. Aprel oyida Qo'shma Shtatlarda giyohvand moddalar kontrabandasida ayblanib sudlangan rossiyalik uchuvchi Konstantin Yaroshenko ozodlikka chiqdi. Natijada sobiq amerikalik Trevor Rid ham ozod qilindi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'sh aeroportida va Do'stlik chegara nazorat o'tkazish punktida taksichilarning o'zbekistonlik yo'lovchilarga nisbatan bo'layotgan qo'pol munosabati to'g'risida aytib chiqqan jurnalist Shohruh Soipov o'ziga nisbatan noma'lum shaxslar tomonidan tahdid bo'layotgani yuzasidan militsiyaga murojaat qildi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Shohruh Soipov shu yilning 21-iyulida Rossiyadan O'shga kelayotgan o'zbekistonlik tanishlarini kutib olgani O'sh aeroportiga boradi va u yerda taksichilar o'zbekistonliklarni majburlab o'z mashinasiga o'tkazmoqchi bo'layotganiga guvoh bo'ladi. Bundan tashqari o'z tanishlarini ham majburlab mashinaga tortayotgan taksichilar bilan bo'lgan mojaroni videoga oladi. Ayni o'sha videoni ijtimoiy tarmoqlarga joylaganidan bir hafta o'tib, O'sh militsiyasi aeroportdagi holat yuzasidan o'tkazilayotgan tekshiruvlarda uni guvoh sifatida so'roq qiladi.
O'sh aeroportida taksi haydovchilari bilan bo'lgan mojaro videosini Facebook sahifamda e'lon qilganimdan keyin meni militsiyaga so'roqqa chaqirgan va uning ortidan menga ijtimoiy tarmoqlar orqali turli xil tahdidlar yozilayapti. Shuningdek, yaqinlarimdan meni qo'l telefonlarimni, uy manzilimni so'rab, hattoki yetlar, akalarim ishlaydigan joylarga borib, noma'lum insonlar men haqimda ma'lumot olishga harakat qilayotgan,
dedi Shohruh. Uning aytishicha, so'nggi bir necha kunda ko'cha-ko'yda ham noma'lum shaxslar u bilan sababsiz janjal chiqarishga urinmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda millatchilik ruhida bo'lgan tahdidlar yozilayapti. Shundan kelib chiqqan holda Shohruh militsiyaga o'zining xavfsizligini ta'minlab berishni so'rab ariza yozadi. Jurnalistga ko'ra, u ijtimoiy tarmoq larda o'ziga nisbatan tahdid qilgan foydalanuvchilarning shaxsiy sahifalarini ko'rgan. Shohruh ularning birontasini ham tanimagan va ularni fake akkauntlar deb gumon qilmoqda. O'sh militsiyasi matbuot xizmati jurnalistning arizasi ro'yxatga olinganini tasdiqladi va tekshiruvlar boshlanganini bildirdi. Chiptalar O'zbekistonga nisbatan arzonroq bo'lgani uchun ko'plab o'zbekistonliklar O'sh aeroportidan Rossiyaga uchadi. Buning uchun ular Do'stlik O'zbek-Qirg'iz chegarasidan o'tishi va u yerdan bir necha kilometr olisroqda joylashgan aeroportga kelishlari kerak. So'nggi bir necha yilda ayni shu yo'nalishda taksichilarning zo'ravonligi o'zbekistonliklarni qimmat narxga mashinasiga majburlab o'tkazib olib ketishayotgani to'g'risida shikoyatlar ko'paygan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ayni taksi haydovchilarining o'zbekistonliklarga qo'pol munosabati bo'yicha militsiyaga 15 ta shikoyat tushgan. Biroq jabrlangan o'zbekistonliklar arizasi bo'lmagani uchun taksi haydovchilari ogohlantirish bilan qutulib qolgan. Ozodlik radiosi bir necha kun oldin bu borada videoni ham e'lon qilgan edi. Mahalliy klub nashrining yozishicha, Qirg'izistonda jurnalistlar oddiy odamlar va hukumat vakillari tomonidan jismoniy va ruhiy bosimlarga uchrab keladi. So'nggi 5,5 yilda 2015 yil yanvaridan 2021 yilning iyuliga qadar Qirg'iziston prokuraturalari jurnalistlarga nisbatan 42 ta noqonuniy harakat sodir etilganini qayd etgan. Undan 5 ish sudgacha borgan. 28 jinoyat ishi tarkibi topilmagani uchun to'xtatilgan. Jurnalistlarga nisbatan noqonuniy harakatlarning deyarli barchasi ish vaqtida sodir etilgan yoki ularning kasbiy faoliyatiga bog'liq bo'lgan.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.